8 21.00 Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 aprel çarşamba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
O'zbekiston tashqi siyosatdagi ustuvorliklarni e'lon qilgan. Yaqin kelajakka mo'ljallangan bu ustuvorlikka Markaziy Osiyoda aloqalarni mustahkamlash, Rossiya, Belarus, Ukraina bilan hamkorlik ko'lamini kengaytirish, AQSh, Turkiya, Xitoy, Afg'oniston va manfaatli ko'rilgan boshqa davlatlar bilan aloqalar haqida gap boradi.
Что наш главный приоритет Центральная Азия. Это не просто декларация, это осознанный выбор.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTA Rashovat.
Olmaqdan so'ylayapmiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston tashqi siyosatdagi ustuvorliklarni e'lon qilgan. Yaqin kelajakka mo'ljallangan bu ustuvorlikka Markaziy Osiyoda aloqalarni mustahkamlash, Rossiya, Belarus, Ukraina bilan hamkorlik ko'lamini kengaytirish, AQSh, Turkiya, Xitoy, Afg'oniston va manfaatli ko'rilgan boshqa davlatlar bilan aloqalar haqida gap boradi.
Что наш главный приоритет Центральная Азия. Это не просто декларация, это осознанный выбор.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston tashqi siyosatdagi yaqin kelajakdagi ustuvor yo'nalishlar prezident Mirziyoyev tomonidan imzolangan. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini tubdan takomillashtirish hamda tashqi siyosiy va tashqi iqtisodiy faoliyatning ustuvor yo'nalishlarini amalga oshirishda uning mas'uliyatini kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon yuzasidan berilgan ilovada sanab o'tilgan. Milliy qonunchilik bazasiga kiritilgan bu hujjatda O'zbekistonning tashqi siyosatdagi ustuvor yo'nalishi Markaziy Osiyo ekanligi yana bir bor ta'kidlanadi. Mintaqaning ustuvor yo'nalishga aylangani mamlakatda hokimiyat almashishidan so'ng e'lon qilingan edi.
Уважаемый Шавкат Мирамович Мирзияев ещё в рамках своей предвыборной программы объявил, что наш главный приоритет Центральная Азия. Это не просто декларация, это осознанный выбор. Решение всех жизненно важных вопросов развития Узбекистана от безопасности границ до справедливого распределения водных ресурсов неразрывно связано с регионом.
Degenede Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Toshkent tomonidan tanlangan yangi ustuvorlik haqida. O'zbekiston mintaqada davlat chegaralarini aniqlashtirish ishlari yakunlanishiga, suvdan foydalanish muammosi tez orada hal etilishiga, mintaqa xalqlari o'rtasida turli darajadagi aloqalar kengayishiga umid bildirgan. Yaqin kelajakda Qozog'iston bilan o'zaro savdo aylanmasi 5 milliardga, Tojikiston bilan 1 milliard, Qirg'iziston va Turkmaniston bilan 500 million dollarga ko'tarilishi kutilmoqda. Keyingi ustuvorlik Rossiya bilan munosabatlarga qaratilgan. Iqtisodiy aloqalar, transport, qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti, harbiy texnik hamkorlik, mehnat muhojirlariga doir imzolangan bitim amaliyoti ham o'zaro hamkorlik aloqalaridagi muhim yo'nalishlarga kiritilgan. Hujjatga ko'ra, Rossiya bilan gumanitar sohalardagi hamkorlik kengayadi, jumladan O'zbekistonda Rossiya oliy o'quv yurtlari bo'limlari ochilishi davom etadi. Hujjatga muvofiq yaqin kelajakda Belarus va Ukraina bilan hamkorlikda yangi bosqichlarni kutish mumkin. Belarus bilan qishloq xo'jaligi texnikasi ishlab chiqarish yuzasidan tekstil mahsulotlari eksporti, shuningdek harbiy texnika ta'miri va modernizatsiyasiga doir hamkorlik loyihalari kutilmoqda. Ukraina bilan qishloq xo'jaligi, yengil sanoat, avtomobil eksporti, farmatsevtika, ta'lim va turizm kabi sohalarda hamkorlik ko'rsatilgan. AQSh bilan yaqin istiqboldagi hamkorlik ikki tomonlama aloqalarni huquqiy asoslarini mustahkamlash, savdo-iqtisodiy munosabatlar, sarmoya, neft va energetika ishlab chiqarish sohalarini nazarda tutadi. Hujjatda O'zbekiston milliy iqtisodini yangilashda, modernizatsiya qilishda, bu borada kadrlar tayyorlash sohasida AQSh bilan maslahatlashgan holda ishlashdan manfaatdorlik bildirilgan. Shuningdek, tomonlar o'rtasidagi harbiy hamkorlik davom ettirilishi, harbiy texnika, harbiy kadrlar tayyorlash bo'yicha rejalar ma'lum qilingan. Yaqin kelajak 2018-yil AQSh va O'zbekiston aloqalarida yangi bosqich boshlanishi ehtimol. Prezident Mirziyoyev AQShga taklif qilingan. Prezident Trampning Toshkentda o'tgan Afg'oniston konferensiyasi munosabati bilan Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida bu haqda gap boradi. Unda AQSh prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvni intiqlik bilan kutayotgani haqida yozadi. Ammo bu taklif rasmiy safarni nazarda tutadimi yoki shaxsiy tashabbusmi noma'lum. Hozircha bu borada biror amaliy harakatlar borayotgani noma'lum. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan AQSh O'zbekiston aloqalarida asosiy to'siq bo'lgan inson huquqlari muammosida ijobiy o'zgarishlar bo'ldi. Ayni paytda O'zbekistondagi bu boradagi o'zgarishlarni, ayniqsa siyosiy mahbuslarning ozod etilayotganligini olqishlab kelayotgan asosiy davlatlardan biri ham bu AQSh. 6 aprel kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov AQSh davlat kotibi yordamchisini, inson huquqlari, demokratik qadriyatlar va mehnat bo'yicha o'rinbosari Rendi Berri boshliq delegatsiyani qabul qildi. AQSh delegatsiyasi Toshkentda parlament a'zolari, nodavlat tashkilotlar, inson huquqlari faollari bilan ham muloqot o'tkazgan. AQShlik ekspertlarning Mirziyoyev islohotlarga berayotgan bahosi diqqatli. Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada qatnashgan taniqli ekspert professor Frederik Star O'zbekistonda kutilmaganda boshlangan islohotlarni xalqaro miqyosda kuzatilayotgan eng ijobiy o'zgarishlar maqomiga kiritadi.
Самые смелые, самые положительные реформы во всём мире сегодня, как неожиданно. В Узбекистане. И это мы теперь пишем книгу об этом.
Agar xalqaro miqyosda olib gapirganimizda ham bugun dunyodagi eng dadil, eng ijobiy islohotlar kutilmaganda O'zbekistonda kechmoqda. Biz hozir bu haqda kitob ham yozmoqchimiz. Ya'ni prezident Mirziyoyevning islohotlari nimalardan boshlangani, nimalar kutilayotgani haqida. Men bu borada juda optimistman. O'zbekiston hududi asrlar davomida mintaqaning asosiy markazi bo'lib kelgan. Hozir hammasi yana o'z-o'zaniga qaytayotgandek. Shu bois ham men bu yerdagi jarayonga chuqur hurmat, ishtiyoq bilan qarayapman, deydi Frederik Star.
Течение истории территория Узбекистан всегда была центром. И я чувствую, что это мы вернемся к такой ситуации сегодня. Это я с глубоким уважением и энтузиазмом смотрю на события в Ташкенте.
Mamlakatda hokimiyat almashuv ortidan O'zbekiston tashqi siyosatdagi ustuvor hamkor davlatlar qatoridan Afg'oniston va Turkiya ham joy olgan. Hujjatda Afg'oniston O'zbekiston uchun muhim o'rin band etishi, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy madaniy yo'nalishlarda hamkorlik kengayishi ta'kidlangan. Afg'oniston uchun milliy kadrlar tayyorlashda ko'mak ko'rsatish, Toshkent xalqaro maydonda Afg'oniston bo'yicha tashabbuslarni qo'llab-quvvatlashda davom etishi aytilgan. Turkiya bilan hamkorlikda yangi bosqich kuzatilayotgani, mamlakatdagi bir qator sohalarga Turkiya sarmoyasini keng jalb etilishi kutilayotgani xabar qilinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, shu oyda Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'onni O'zbekistonga rasmiy tashrif kutilmoqda. Turk ishbilarmon doiralari hamrohligida kutilayotgan bu safar munosabatlarda kuzatilgan uzoq yillik turg'unlikdan so'ng Turkiya tomonidan amalga oshirilayotgan ilk davlat tashrifi bo'lishi ehtimol. Shavkat Mirziyoyev Tashqi ishlar vazirligi faoliyatini isloq qilish haqidagi farmonini 5 aprel kuni imzoladi. 6 aprel kuni qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasiga kiritilgan bu farmonga qo'shimcha ilovalar e'lon qilingan. Amerika Ovoz Radyosu için Malik Mansur.
Poytaxtı markazidan mobil salon hozirgina Markaziy Osiyo va Kavkaz institutida O'zbekistonga bag'ishlangan tadbirdan chiqdik. Xo'sh, siz nima uchun bu tadbir haqida bilishingiz kerak? U yerda O'zbekistonda hozirda boshlangan iqtisodiy islohotlar ko'lami, bu islohotlar ortidagi odamlar, omillar, yuzlashilayotgan qiyinchiliklar, erishilayotgan yutuqlar haqida gap ketdi. Jahon banki ekspertidan, Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassislaridan tingladik, ularning tahlili bilan tanishdik. Bilasiz, bu ikki xalqaro tashkilot jahon iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydigan organlar, xususan O'zbekiston bilan ayniqsa 2017 yildan beri yaqin hamkorlik boshlagan tashkilotlar har ikkisi taraqqiyotda yordam beruvchi organlar hisoblanadi. Jahon banki quyi foizda taraqqiyot uchun qarz beradi O'zbekistonga va boshqa ko'plab mamlakatlarga. Shuningdek, mana bu hisobot bilan tanishdik. Tahlilnoma bu Markaziy Osiyo va Kavkaz instituti tomonidan kuni kecha nashrdan chiqqan qo'llanma, uning muallifi Mamuka Tseretseli ancha yillardan beri Markaziy Osiyo va Kavkaz mintaqalarini o'rganib keladigan olimlardan. Bu qo'llanma O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobovning aytishicha juda ham ishonchli manba. Bugun O'zbekistonda yuz berayotgan islohotlar, o'zgarishlar, progress va qiyinchiliklarni to'g'ri, haqqoniy tarzda ko'rib chiqqan bir xulosalar to'plami. Bu albatta faqat ingliz tilida chiqqan hozir va sizga iloji boricha bu tahlilnomaning xulosalari haqida aytib berishga harakat qilaman. Birinchi navbatda bu tahlilnoma juda bir optimist ruhda yozilgan. Muallifning o'zi buni to'liq tan oladi. Uning fikricha Mamuta Tseretseli nazarida hozirda O'zbekistonga optimizm kerak, ijobiy energiya kerak, chunki O'zbekiston juda katta bir islohot dasturini ishga solmoqda, xususan iqtisodiyotda va uzoq yillar mobaynida faqatgina qog'ozda erishilgan taraqqiyotlar endi o'tmishda qolib, real bir progress tomon intilar ekan. O'zbekiston, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston xalqi, xalqaro hamjamiyat, shuningdek ilmiy siyosiy doiralar singari tahlilchilar O'zbekistonni quvvatlash kerak va bu jarayonda o'ziga yarasha bir hissa qo'shish kerak degan fikrlarni eshitdik. Mamuka Tseretseli Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston rahbarining kuchli iqtisodiy islohotlar dasturiga ega ekaniga ishonadi, lekin uni amalga oshirish uchun uzoq vaqt kerak. Iqtisodiyotni erkinlashtirish, xususiy sektorni kengaytirish, ish o'rinlarini ko'paytirish, O'zbekiston so'mining qadrini ko'tarish, o'sha norasmiy iqtisoddan rasmiy iqtisodga o'tish va mana shu murakkab jarayonda yashay olish, O'zbekiston xalqining kun ko'ra olishi, tirikchilik qila olishi juda bir katta matonat, quvvat, g'ayrat, siyosiy iroda talab qiladi, dedi bu olim va uning ishonishicha O'zbekiston hukumatida hozir mana shunday siyosiy iroda bor va bu iroda kun sayin o'sib bormoqda, chunki hukumat islohotlar samarasini ozgina bo'lsa ham seza boshlagan, dedi. Albatta, O'zbekistonda valyuta savdosi erkinlashishi boshlagani va O'zbekistonda bugun islohotlar uchun siyosiy iroda borligi mana shu asosiy bir ikki yutuq sifatida sanab o'tiladi. Juda mayda qadamlar bular, deya tan oldi Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi vakillari. Jahon bankidan ularning yetakchi mutaxassislaridan biri David Gouldning aytishicha, bugun bu bank, boya aytganimdek, o'sha yirik xalqaro tashkilot O'zbekistonda O'zbekistonga tegishli bo'lgan iqtisodiy, moliyaviy manbalarga to'liq ularni o'rganish imkoniyatiga ega. Tarixda bunday bo'lmagan. O'zbekiston hukumatı bizdek tashkilotlar bilan hozirchalik ko'lamda ma'lumot ulashmagan. Biz bilan bunday deylik, o'sha datani baham ko'rmagan degan gaplarni eshitdik. Bu degani Jahon banki endi O'zbekiston haqida atroflicha ko'proq, to'liqroq iqtisodiy ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassisi, O'zbekistondagi vakili bu tashkilotning o'sha boshqaruvchisi Albert Yeger ham buni tan oldi, lekin dedi u, xalqaro valyuta jamg'armasida oldindan O'zbekistondagi o'sha iqtisodiy ma'lumotlarga ruschasiga aytganda dopusk bo'lgan. Lekin mana shu imkoniyatdan biz to'liq foydalana olmaganmiz, chunki hukumat bu ma'lumotlarni bizga ko'rsatsa-da, keng omma bilan baham ko'rishimizga yo'l qo'ymas edi. Bu ma'lumotlarning katta qismi davlat siri sanalar edi degan gaplarni eshitdik. Biz masalan O'zbekiston haqida iqtisodiy, moliyaviy ma'lumotlar olishga qiynalar edik. O'zbekistonda ishsizlik darajasi haqiqatda qancha? O'zbekistonda inflyatsiya darajasi qancha? O'zbekistonda norasmiy iqtisod ko'lami qanchalik degan savollarga javob ola bilmas edik va ko'p hollarda xalqaro valyuta jamg'armasi va Jahon banki singari o'sha dunyoning eng yirik organlari ham bu borada ma'lumot bera olmas edi va ularga nisbatan ishonch ham yemirilib bo'lgan edi bu borada. O'zbekiston haqida ular ma'lumot berganda ko'pchilik jurnalistlar va olimlarning ensasi qotar edi, chunki ularga nisbatan hozir aytganimdek ishonch yo'q edi. Mana bu ikki tashkilot vakillari hozir o'zgarish bo'layotganini tan olmoqda va umid qilamizki, yaqin kelajakda qiziq-qiziq real manbalar bilan tanishib boshlaymiz, ozgina bo'lsa ham. Jahon banki mutaxassisi David Goldning aytishicha, O'zbekiston hukumati hozir juda bir qiyin davrni boshdan kechirmoqda, chunki bir tomondan iqtisodni ushlab turish kerak, uncha katta zarar yetkazmagan holda, ikkinchi tomondan esa o'sha deylik yuqori cho'qqilarga intilaverish kerak, isloh qilish kerak tizimni. Bu juda qiyin jarayon va mana shu jarayonda o'z manfaatlari uchun kurashayotgan iqtisodiy doiralar bor, moliyaviy doiralar bor, biznes doiralar bor va O'zbekiston hukumati ular bilan hisoblashish kerak dedi. Albatta o'sha O'zbekistonning katta sanoatlarini tebratayotgan norasmiy va rasmiy idoralar haqida gap ketmoqda. Masalan, paxta sanoati, energetika sanoati, telekommunikatsiya sanoati, qimmatbaho metallar sanoati. Bilasiz, O'zbekistonning iqtisodiy ustunlaridan biri bu oq oltin paxta bo'lsa, ikkinchi iqtisodiy ustuni bu energetika va qolaversa qimmatbaho metallar, O'zbekistonning asosiy 3 eksport qiladigan mahsulotlari. Xo'sh, bu sanoatlarni kimlar tebratadi? Qolaversa, O'zbekiston bozor kimlar tebratadi? O'zbekistonda eksport importga kim xo'jayin? Bu savollar albatta doimiy ravishda yangraydi va Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armalaridan bu savollarga aniq javob ola bilmaysiz. Bu albatta O'zbekistonning o'zining ichida o'rganiladigan narsalar va bularning tagiga yetish uchun albatta siz mamlakatning ichida bo'lishingiz kerak va umid qilamizki, O'zbekistonda mana hozir o'z jurnalistikasi rivojlanishni boshlar ekan, o'sha o'tkir qalamli isquvar jurnalistlar ko'payar ekan, albatta bu borada ham kelajakda ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Yana bir qiziq gapni eshitdik. Bu mana Mamuka Tseretelidan keldi. Mana shu hisobot muallifi u aytdiki, hozir O'zbekistonda yuz berayotgan iqtisodiy islohotlar aslida prezident Karimov paytida rejalangan va bu rejalar ortida hozirgi prezident Shavkat Mirziyoyev turgan va ularni amalga oshirib olishmagan o'sha paytda, chunki siyosiy iroda bo'lmagan O'zbekistonda. Va mana prezidentlikka kelganidan keyin Shavkat Mirziyoyevning o'zi bu o'sha o'zi xohlagan, o'sha o'zi ko'zlagan rejalarni astalik bilan amalga oshirmoqda va natijalarga qarab, vaziyatga qarab, sharoitga qarab bu reja doimiy ravishda o'zgarib borishi mumkin. O'zbekiston iloji boricha moslashuvchan bo'lishi kerak. O'zbekiston xalqi ham, hukumat ham va shu bilan birga jarayonni kuzatib turgan mutaxassislar ham degan gaplarni eshitdik. Karimov davrida qabul qilingan O'zbekiston taraqqiyot yo'li, taraqqiyot modeli ish bermagan, buni to'liq tan olishimiz kerak degan gaplarni eshitdik Jahon banki va xalqaro valyuta jamg'armasidan. Va bugungi yangilik shuki, mana shu modeldan voz kechib yangi bir yo'lga o'tish uchun siyosiy iroda borligini sezyapmiz. Albatta bu model, yangi model asosida rivojlanish uchun vaqt kerak va buning uchun O'zbekistonni quvvatlash kerak, O'zbekistonga kuchli mutaxassislar kerak, O'zbekistonning xususiy sektorini kengaytirish kerak va Yana bir narsa, O'zbekistonda ishsizlik ko'lamini, O'zbekistonda o'sha deylik qashoqlik darajasini to'g'riroq o'lchay olishimiz kerak va ayni paytda dedi Xalqaro valyuta jamg'armasi mutaxassisi Albert Yeger, o'sha O'zbekistondagi vakolatxona boshlig'i. O'zbekiston hukumati norasmiy iqtisod hajmini o'lchashga harakat qilmoqda va bu juda qiyin jarayon, lekin O'zbekiston iqtisodiyotini ushlab turgan narsa aslida uning o'sha norasmiy qismi va bu haqda qanchalik yaxshiroq bilsak, bu tizimni qanchalik yaxshiroq tushunsak, O'zbekiston xalqi ham, xalqaro hamjamiyat ham to'g'riroq qarorlar qabul qila olamiz degan gaplarni eshitdik bugungi tadbirdan. Xullas, bugungi mobil salomimizda sizga mana shularni yetkazmoqchi edik. Vashingtondan men Navbahor Imomova va hamkasbim Farog'at Eshbekova, savol va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Omon bo'ling.
Rasmiy Bishkek vakillariga ko'ra, Qirg'iziston prezidenti Sooronbay Jeenbekovning Turkiyaga safari samarali yakunlandi. Jumladan sport, qishloq xo'jaligi, sarmoyalarni o'zaro himoya qilish, sotsial ta'minot, axborot va matbuot sohalarida hamkorlik borasida hujjatlar imzolandi. Jeenbekov janoblari Turkiya prezidenti, mamlakat parlamentining raisi hamda mamlakatning bosh vaziri bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Qirg'iz-turk munosabatlari hozirda qanday rivoj topmoqda? O'zaro aloqalarning istiqbollari haqida nima deyish mumkin? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Qirg'izistonda taniqli siyosatshunos, O'sh davlat universitetining professori Arab Anarbayevni suhbatga chorladim.
Qirg'iz-turk munosabatlari Atambay prezidentlik vaqtida oldin juda qalin, yaxshi bo'lgan edi. Keyin oxirgi paytda Atambay Turkiya bilan Qozog'iston bilan munosabatlarni yaxshi qilmadi-yu. Hozir Jeenbekovni borishidan maqsad turk-qirg'iz munosabatlarini yaxshilash uchun, yana joyiga keltirish uchun. Turklar birinchilardan bo'lib bizni mustaqilligimizni tan olib, hamma tomondan yordam berganini esdan chiqarib qo'yish kerak emas. Men o'ylaymanki, mana shu borishi ham keyingi paytda susayib ketgan munosabatlarni yaxshi yo'lga qo'yish uchun bordi.
Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud qirg'iz-turk munosabatlarida? Mana shu yo'nalishlardagi hamkorlik qanday ketyapti?
Qirg'iz-turk munosabatlari ham iqtisod, ham madaniyat, ko'p sohalarda yaxshi ketyapti. Ayrimcha madaniyat sohasida. Mana Aytmatovning 90 yilligini turklar juda yaxshi nishonladi deb aytsagan bo'ladi, hozir ham nishonlayapti. Aytmatov ko'chasi, Aytmatov haykali, ular bari Aytmatovga emas, butun qirg'iz millatiga bo'lgan munosabatini bildiradi. Endaligi Fatxullo Gulovni maktablari bo'yicha shunday o'rtada yaxshi bo'lmay qoldi. Endi boshqa bir davlat sizga diktovat qilishi kerak emas-da, qanday siyosat yurgizish, chet davlat qardosh, qondosh davlat bo'lgani bilan chiqishlar yaralashmaslik kerak.
Endi Arab Anarbayevich, qanday imkoniyatlarni ko'rasiz siz mana shu qirg'iz-turk munosabatlarining kelajagida? Qanday istiqbol mavjud deb o'ylaysiz?
Imkoniyatlar katta. Endi siz yaxshi bilasiz, Qirg'izistonni eng yaxshi munosabatda bo'lgan davlatlar Rossiya, Xitoy, Turkiya. Umuman barcha turk millatlari Markaziy Osiyo Turkiya bilan juda yaxshi munosabatda bo'ladi deb o'ylayman. Hamma sohada. Albatta bu yaxshi munosabatlarni ko'rolmaganlar ham bor, ko'rolmaydi. Bir narsa desa darrov pan-turkizm deb chiqadi. Aslida hamma sohada birikish kerak, integratsiya bo'lish kerak. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, kelajak shuni taqozo etadi.
Ayni paytda Arab Anarbayevich, mana siz aytgan integratsiya masalasiga kelsak, Turkiy mamlakatlarni birlashtirishga mo'ljallangan qator tashkilotlar mavjud, xalqaro tashkilotlar aytaylik, mana Turksoy, Turkpa, parlament assambleyasi va hokazo. Lekin bunday tashkilotlarning samarasi ko'zga tashlanmaydi deydi-da mutaxassislar. Integratsiya yo'lida, shu yaqinlashish yo'lida mamlakatlar nima qilishi kerakki, shu hamkorlik izga tushsa?
Hamma sharoit bor. Men o'ylaymanki, kelajak turk xalqlarini birikishida bo'ladi. Mana O'zbekiston prezidenti tadbirlar bo'lyapti. Bu bo'ladigan narsa. Boshqalar nima dedi deb qarab o'tirmasdan hamma sohada integratsiya qilish kerak.
Kim nima dedi degan gapni aytib o'tib ketdingiz. Hozir ayrim mutaxassislar kuzatuvchilar aytayaptiki, mana Turkiya Qirg'izistonda asosiy iqtisodiy ko'makchilaridan biri. Katta-katta qarzlar berib turadi va qarzlardan ba'zan kechib ham yuboradi. Doimiy ravishda Qirg'iziston rahbarlari Turkiyaga borib moddiy yordam so'rab keladi. Mana keyingi paytlarda Rossiya ekonomik sanksiyalardan xolsizlanib turib, shu Qirg'izistonga uncha yordam beramay qolgani bois, mana endi yangi prezident So'ronbay Jeenbekov ham Turkiyadan pul so'rashga bordi degan gaplar ham yuribdi-da. Bu nuqtai nazarga qanday qaraysiz?
Endi gaplar ko'p bo'ladi. Men o'ylaymanki, mana shu vizit juda to'g'ri bo'ldi. Qiyin kunlarimizda Turkiya bizga asqatgan qardoshlik hissiyati bilan, qardoshlik munosabatlari bilan butun Markaziy Osiyodagi Turk jumhuriyatlariga yordam berishga qodir. Iqtisodiy tomondan, harbiy tomondan, hamma tomondan Turkiya hozir katta rivojlangan davlat. Turkiyadan ko'p yordamlarnigina kutmasdan Turkiyaga bizi respublikalarimiz, bizi rahbarlarimizdan yordam berish kerak. Qirg'izcha maqol bor-u, o'z og'asini ag'alay olmagan kishi ulag'asini sag'alaydi. Vatanning ulag'asini sag'alaydi. Hadib xurjunni ko'tarib olib, bu davlatga borgandan ko'ra o'zini iqtisodini rivojlantirib, rivojlangan davlatlar bilan yaxshi munosabatda bo'lish kerak. Qo'lingizda bo'lsa iqtisodiy tomondan yaxshi bo'lsa, qo'shnilar ham boshqalar ham hurmat qiladi. Keyin olganni bermog'i bor. Mana hozir Qirg'iziston 5 milliardga yaqin tashqi davlatlarga qarz bo'lib turibmiz.
Mana aytaylik, Xitoy shu qarz 1 milliard 700 millionni berishni talab qilyapti.
Bugun talab qilmasa, ertaga talab qiladi. Olganni bergani ham bo'ladi-da.
Keyingi yillarda Markaziy Osiyo respublikalarida Turkiya bilan aloqalar qayta kuchayib borayotgani ko'zga tashlanadi deyilyapti. Masalan, O'zbekistonda biroz sovib ketganida aloqalar. Keyingi yillarda butun Markaziy Osiyo mamlakatlarida, masalan, Turkiyaning madaniy ta'siri, turk seriallari odat bo'lib qolgan barcha televideniyada Markaziy Osiyoda turk madaniyati keng tarqalyapti. Turk biznesi yana kuch g'ayrat shijoat bilan kirib kelyapti.
Bu to'g'ri. Markaziy Osiyo, O'rta Osiyo davlatlari bilan Turkiyaning munosabatlari bundan yaxshi bo'lish kerak. Mana 26-27 yil bo'lyapti. Bu munosabatlar mustaqil bo'lgandan keyin juda yaxshi yuksalib ketish kerak edi. Bizi rahbarlarimizni egoizmi bilan qo'shnilarimizga ham darvozani berkitib, yo'llarni to'sib, birikolmay yurdi-ku, yaxshi yashay olmadi-ku. Endi yaxshi bo'lishini ko'pchilik xohlaydi. Yaxshi bo'ladi ya.
Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.